Sett. Hvað segir þau? Já, færðu þú aðra setningu en ég? Já, það er sniðitt. Hvað fegst þú? Ó, já. Get ekki beðið eftir að þau eru ekki að kæra lengur. Nei, það er bara eitt af því leiðilegsta sem ég gerir. Jú, algjörlega, það er hérna, það getur það og svo er alls konar vandamál sem komið upp eftir því hvaða ákvarðan þóttir séu með fullkomnar ákvarðanir en hvaða ákvarðanir eiga þeir að taka, er oft spurning líka sko. Já. Akkurat, akkurat það sem ég gerði. Nei, akkurat. Já, akkurat. Þannig að bílarnir munu sjálfur tala saman með G5G sem átt að breyta því öllu. En það er ekkert talað um þetta sko, það er Já. Já, ok. Já, mér skilist að gangandi, ég hef ekki verið þannig, en þeir bara eigi að labba á hérna jöfnum hraða og treysta því að bílstjórarnir bara sé að fylgjast með og hérna keyra í kringu það. Já, það er klart mjög hérna skeri í byrjun sko. Já. 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 Eða bara hafa gangbrautar ljós allar. Það er það. Já, nei, já. Það er spurning sko. Ég hélt alltaf að þetta yrði svona miklu staðlaðra. Kannski ekki alveg lestateinar en hérna það þyrfti bara að gera göturnar upp á nýtt. En það er náttúrulega það, sú breyting hefði þarf að vera miklu sko bara svona allt í einu en leiðin sem að þetta er að fara eða virðist er að fara núna sko. Þannig þá þurfti, þú veist, eiginlega að taka hérna bara úr umferð nánast á sama tíma að hérna var að koma, en það náttúrulega gengur ekki alveg. Sjálfkerindi hérna hlaupahjól. Það nú kannski óþreg. Já. Spurningar, já, ég fekk hérna. Já, hver upp á spíómyndi? Nei, já, þetta breytist. Já, Já, bíómið, það er erfitt ákveða bara eina, sko. En Lord of the Rings, Ringadrottins saga, er náttúrulega haft á listanum, eins og hjá mörgum. Já, alveg. Nei, og verið sé bara erfitt að velja hver er best, sko. Nei, að fyrsta er kannski best eins og... En hinn er alveg. Þetta er sko. En það er klikkuð þeir algjörlega. Mér finnst bókin, Hobbita bókin er svo best að finnst mér. Jú, í þessari seríu. En myndunar eru alveg ræðilega. En maður átti vona á náttúrulega svo miklu og einhverju svipuði. En svo var þetta bara orðið allt annar pakki. Jú, jú, akkurat, það var svona þannig, sko. En svo það vantaði bara alltaf svona að þið skiptu alltaf einni bók þarna í þrjármyndir. Þannig að það vantaði risið og fallið og svona venjulega sögu ark í hérna, í myndinar. Og síðasta myndin byrjaði því að hérna drekinn dó, sem er, þú veist, eitt af því aðal hlutunum sem gerist. Þannig að hún byrjaði á einhverjum algjörum hápúnti og svo var bara allt hérna niðra við eftir það. En ég alveg hérna horfði á allar þrjár Ringadróttin sögumyndinar á hverjum einustu jólum í mörg ár, sko. Svo þegar lengri útgáfuna komið þá reynda náði maður ekki kannski öllum, sko. Allavega ekki á sama degi. Nei, það ekki allavega ekki eins vel. Ég veit ekki, já. Hérna, Star Wars náttúrulega, það var alveg 10-15 ára myndan eða ekki. Og Indiana Jones, það eru náttúrulega líka góðar, sko. Það er skemmtilegar. Ja, það ekki hann ekki. Já. Nei. Svo eins og fyrsta Star Trek eða fyrstu Star Trek seríunar kannski. Já. Akkurat, það er reyndar máli. Ég horfði á hérna TNG fyrst. Af því þar var grafikinn eða sem sagt svona myndin orðin betri bara. Svo þegar ég var búið með það, þá fór ég í fyrstu og hérna búningarnir og allt svona var náttúrulega bara hræðilegt með standardin sem við erum með í dag. En Sagan og þættinni sjálfur voru nefnilega mjög, mjög skemmtilega, sko. Já. Já. Svo var þetta alltaf Netflix núna. Ægilega allt. Nú er það, ægi. Æi, ég var ekki búið með helmingin að því. Já. Og nýja startar ekki byrjaði eitthvað á því. Það var, það fór svo, það var svipið á Hobbitin. Það er eiginlega sama. Það fór meira í svona spennu og drama og hérna þannig dót heldur en gamlu þættinu voru í. Og minna svona heimspekilega pælingar sem var það skemmtilegast að við starfri ekki hans mér, sko. Já, akkurat. Já, jó, reyndar sem þú segja, en kannski, já, annarslega það var svona hnýt með því hinu þetta og það var svona hver þáttur sem er sína sögu en hérna. Já, og til, og bæta aksjóninu þá inn á milli, sko, eða óþarfa flækjum eitthvað. Nei, akkurat. Næst það. Já. Já, þú einhver uppáhalds? Brasil? Nei. Nei, já. nei, ekki nokki. Já. 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 Þannig að það var annar þar að Já. Það er bara áhugavert. Já, ég var sko einhverja myndir á með að varst að tala um þetta 1985. Já, samkvæmt Google. Já. Spurning hvernig hérna svona visual effectin eru í henni en það eða hvort að það já. Jú, hvað sagði? Já. Já, þá náttúrulega, það er að vera ágætt þá. Eins og Star Wars er ennþá mjög töff eins og mér. Þar voru þeir svo mikið með módel og þannig dót, en þannig brellur frekar enna hérna. Og gerði það rosalega vel, sko. Já. Það er magna. Já. Já. Ég átti einhverju upp á sundleg. Ég árbæðileg í enn þá. Já. Já, það er svipað hjá mér. Annars fer ég bara í það sem er hættu að steyla, ég hef ekki enga sérstaklega laug sem að ég fer, já, hérna, þarf að fara í, eða vil heldur fara í, það er bara, hvað er þægilegt? Já. Já, ég hérna bjó í Svíþjóð þegar ég var í meistranámi. Undan því var ég í Frakklandi, reyndu bara eitt ár, já, í París. Pabbi minn var að kenna í Sorbonne háskólanum. Bara eitt ár. Þegar ég 15 ára. Já, það heitir Lycée þar. Sem er svona eiginlega já, eiginlega fyrsta stig að menntaskóla í raunni. Held ég sé besta tengingin, já. Já, algjörlega, það var hérna, hún var mjög sérstök, ég náttúrulega skildi ekki neitt. Og hérna, ekki mikill tungumála maður, sko, þannig að ég var mjög lengi að læra, lærið mjög hægt. Lærði hann aldrei almennilega. Bróðir minn hins vegar, tveimur yngri, hann var orðið mjög góður þegar við hérna flutum til baka. En hann þetta var mjög áhugavert allt. Jú, já, það er alveg nokkrir kampusar. Ég man ekki nákvæmlega hvar. Við vorum í fimmta hverfi lengi og áttunda hverfi byggum við líka. En alveg hérna sem sagt í París sjálfri vorum við. Það var hérna. Og svo, já, þegar ég var í Svíþjóð þá hérna fór ég skiptinám til Kóru og var þar í einan. Það var líka mjög gaman. Já, akkurat, hérna, krakkanum í skólanum talaði náttúrulega margir ensku, en alls ekki allir, sko, sem er, hérna, ekkert mjög góður í henni, og fólk, bara svona almenningur var, hérna, kunni mjög lítið í ensku, sérstaklega eldra fólki, náttúrulega. Og svo náttúrulega erum við annað letur, en, hérna, maður svo sem ekki lengi að læra það, en maður, bara að skoða það hérna, því að það er mjög, það er nokkuð einfalt. Það er ekki svo kínveska og japanska hérna. Heldur er þetta bara einhver svona, maður ekki milli 20-30 tákn og svo eru 3-4 eða 2-4 blanda saman til að mynda, sem sagt, atkvæði. Þannig að það er mjög töff, hvernig er að gera það? Og það meiri sé að eiginlega hérna bæði hérna, er sko það fyrst áhugin kviknaði í rauninni fyrst gegnum StarCraft tölvuleikinn af því að þar var hann spilaður og keppti í honum alveg í stórum mótum og svona hérna tölvuleikja sportið má segja að það hafi hérna byrjað í Kóri eða orðið allavega þar var það fyrst svona stórt. Þannig að það kviknaði á hérna og svo er þetta bara mér hérna áhugaverður staður. Og já, mér langar að prófa að fara einhvert. Ég er búin að ferðast Evrópu mjög mikið, en hérna hafði aldrei áður farið svona langt í burtu í rauninni. Þannig að það var líka. Í menntaskólanum hér heima, þá vorum við í honum í hátíðisljónum. já, eða Brood War, sem er þannig, já, hérna, auka pakkinn fyrir fyrsta leikinn. Já, akkurat. Já. Nei, akkurat. Já. Það er það. Svo er hérna, það er náttúrulega annar leikurendar en stærsta töluleikjumót í heimi að koma hingað til Íslands. Það er mjög spennandi. Jú, mér fannst þetta mjög, þegar ég heyrði þetta fyrst, þá trúði ég varla, sko, þegar þetta er svo risastórt mót, sko. En, já, það er kannski, þeir voru með mót um daginn, svona eitthvað, hérna, sem var hér, og það hefur bara gengið greinlega nógu vel. Eða kannski betur en þeir heldur. En já, en þú, hefur þú búið einhverstaðar? Kom fram á þann bandaríkjunum eitthvað, ekki? Okay. Já. Já, akkurat. Já. Fórstu í skóla þangað þú varst lengur eða hvernig? Já, akkurat. Já, ok. Wow. Nú, já, hæ. Já. Akkurat. Það er ekki, jú. Ég hef aldrei verið á vestuströndinu, en hérna. Já. Var ekki þetta of heitt þannig? Já. Já. Já, allt í lagi. Já. 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 Nei. Já, maður. Já, er hérna náttúrulega ekki eins þéttbyggt þannig megin og eins og í New York, en það er, eða hvernig, eru samfélagin þá? Já. Nei, akkurat. Eru allar til eitthvað. Já, hún fyrir. Já, það er eiginlega magnað að hafi myndast svona stór borg hérna, sko. Já. Já. Svo, já, hvenær akkur ákveðst að flytja aftur til Íslands? Já. Já, akkurat. Já. Já, ég held að við séum komin með. Jep. Ég ítti á stopp.